Amen. Skal vi lukke øynene en gang og bare takke Herren? Takk Gud for at du til stede denne første påskedag. Takk for at du lever. Takk for at du bringer lys til ditt ord. Takk Gud at vi slipper å studere døde doktriner og menneskers ideer og læresetninger, men vi får ditt levende ord. Takk for at det berører uansett hvem som har kommet i dag, Herre, enten de har hørt og lest ditt ord i 40 år, eller de knapt har åpnet denne boken, så takker jeg deg for at i dag så skal ditt ord få treffe hjertet. Hellige ånd, tal forbi mine formuleringer og mine greier, og forbedre mine vitser kraftig ut fra hva de egentlig er. Og så ber jeg om at det skal bli til velsignelse og rikdom i Jesu navn. Amen. Amen. Det med vitser vet jeg ikke hvorfor jeg tok med. Det var fordi jeg fikk beskjed om her at det nå hadde vært så mye tøys, så nå måtte det være alvor. Så det skal jeg sørge for. De neste nå minuttene, det kan få lov å sitte ned. Nå blir det ikke noe tull. Og så, du, dette er jo da, jeg må etter dette møtet dra ganske effektivt til flyplassen, og så skal jeg bare si tusen, tusen takk. Takk for forbønn. Det satt jeg veldig pris på. Raust gjort, og dere er jo, altså, jeg skjønner ikke hvordan denne landsdelen fikk et slags rykte på noe annet, men dette er jo Norges mest generøse landsdel. Fra jeg kom, altså jeg har blitt fôret og vartet opp, og altså det som er problemet med å bli så tatt godt vare på og få så mye takknemlige mennesker, det er å komme hjem, så er jo ikke jeg meg selv når jeg møter kona. Liksom, og ungene kommer, og liksom da, det er liksom, skjønner dere hvem som er her nå, eller? Dere må ta imot meg med verdighet her, liksom. Men det er min måte å si tusen, tusen takk for flott fellesskap, vennskap, kjenner skikkelig bånd til kirka. Jeg håper du vil være med å bygge kirka utover våren og sesongen som ligger framfor. Ikke se på dette liksom bare som du går på Kiwi og kjøper mat, og så går du på kino og ser på film, og så går du til kirka for å få litt åndelig påfyll. Nei, vær med og skap og bygg, gi, tjen. Jo, men jeg kan ikke gjøre så mye. Nei, men da gjør du litt. Da bringer du det vesle du har til bordet, og så blir det en nydelig buffet av tjenestegaver, av nådegaver, av kunnskap, av visdom, av ressurser, av det du kan, av det du kan bidra med. Meld deg på team, meld deg til tjeneste, og sørg for at kirka går fram og vokser, for kirken er verdens håp og redning, og Bibelen kaller det for sannhetens støtte og grunnvoll. Det er egentlig det jeg hadde å si, så da takk. Det er jo egentlig godt oppsummert. Kanskje det var den mest nyttige delen av prekna, vi får se. Og så må jeg bare si da åpningsnummeret her. Går det an å gjøre signeringer i Kirke-Norge? Kan man kjøpe? Fantastisk. Jeg skal helt enestående. Og så var det jo en veldig levende for meg også det med det at var det Roar og Eva i hagen. Det har blitt du må komme på bibelskole og utdype mer. For det var veldig, den kommer jeg ikke til å glemme. Uff, det var, egentlig så var ikke det en fantastisk god kollektappell. Jeg synes det var utrolig bra. Kjempebra. Så egentlig er det litt urettferdig at Roar og Eva skulle få oppmerksomheten fra det, for det var så levende og så utrolig flott formidlet. Jeg starter klokka nå, er det greit? Jeg lurer på den beste måten for meg er å begynne med å si at jeg skal snart avslutte. For da kan vi nærme oss. Da er det håp om å klare dette. Hør her, overskriften min er egentlig bare litt sånn tabloid. Det største påskemysteriet er overskriften. For det største påskemysteriet, det finner vi i Bibelen, og da mener jeg ikke sånn som Fleksnes snakket om det, hvor han sa, jeg vet hvordan det ender. Pilatus var morderen. Det er ikke sånn type påskemysterium. Jeg skal snakke om det som faktisk Paulus og Bibelen kaller hemmeligheten. Mysteriet. Og jeg skal avsløre med en gang i starten hva det er, så slipper vi å vente til slutten. Hva er hemmeligheten? Hva er mysteriet? Hva er det største påskemysteriet? Og jeg synes dette passer veldig bra med at vi skal ha dåp, som handler om at vi døde med ham, ble begravet med ham og oppstod med ham for det store, store mysteriet. Og det interessant at det kalles et mysterium, for det betyr at vi må prøve å finne litt ut av hva det betyr. Men det store mysteriet, det i Kristus. Skal vi si de to ordene sammen på 1, 2, 3? I Kristus. Det står om i Efeserbrevet 1, så står denne setningen i Kristus, i Kristus, i Kristus, kommer gjentatte ganger i hele det kapitlet. Så hvis du vil ha noe hjemmelesning, kanskje denne påsken, så anbefaler jeg å sette deg ned med Efeserbrevet kapittel 1 og lese sakte igjennom. Det tar 4-5 minutter, og da leser du sakte og leser kapittel 1. Det en god investering i uka og sesongen som ligger framfor. Av og til, vi skal straks lese teksten, men av og til så blir liksom det her med i Kristus, for deg som vant med å høre kristen undervisning, det kan være noen som ikke så vant med bibelundervisning, men for den som kjent med uttrykket, så kan av og til liksom i Kristus fort bli en litt sånn teknisk, nesten litt sånn der alternativ kristen virkelighet. At egentlig har jeg det sånn, men i Kristus. Så nesten litt sånn der at den veier litt mindre, liksom. At det her sånn det egentlig men i Kristus heldigvis finnes det håp, liksom. Og jeg skjønner jo noen ganger, så altså, han prøvde seg på at han skal bestige fjelltopper her, for jeg makter alt i ham. Det ikke sånn det funker, men at du kan fjellklatre i Kristus. Og det klart, hvis jeg kommer hjem nå til kona i kveld, og hun sier, å, så fint å se deg, jeg så glad i deg, og så sier jeg til henne, Katrine, jeg også veldig glad i deg. I Kristus. Så skjønner alle at det ikke veldig romantisk. Så jeg skjønner hvorfor vi av og til liksom gjør det til en sånn sideidentitet, men vi skal prøve i dag, så godt vi kan, å vise praktisk og i livet hva det betyr å være i Kristus. For min påstand at det at vi i Kristus, noe vi blir når vi tar imot Jesus Kristus, tar imot troen på han, selv med spørsmål og undring og det vi ikke forstår, men vi åpner opp hjertet og aksepterer det verket Gud gjorde for oss, så kommer vi, Kristus kommer i oss, og vi kommer i Kristus. Og det betyr ikke bare noe symbolsk. Det liksom ikke bare en poetisk, filosofisk konsept. Det en åndelig virkelighet. Det skjer en transformasjon i deg, hvor du i Kristus. La oss lese hva det står om vårt potensiale i Kristus. Efeserbrevet 1, og jeg må hoppe litt, fordi ellers så blir det for mange vers, så vi leser vers 4, vers 7-9 og 11-12. I Kristus utvalgte Gud oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Allerede der har du trøst. Du som kom hit med litt fordømmelse og litt skam og litt anger. I Kristus så ble du kalt før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellig og uten feil. Vers 7. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium. Her har vi det. Det han gjerne ville gjøre i ham, altså det Gud gjerne ville gjøre i Kristus. Vers 11. I ham også vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje, slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Skjønner, mange jo klar over den setningen om at Jesus åpnet veien til Gud, ikke sant? At ved ham kan vi komme til Faderen. Og alle illustrasjoner har sine begrensninger, inkludert den jeg skal gi nå. Men det mer enn bare at Jesus åpnet veien til Gud. Du nemlig i Kristus når du kommer framfor Gud far. Hva forskjellen på det? Vel, som sagt, jeg leita. Gud, kan du gi meg en bedre illustrasjon, sa jeg. Og Gud sa, nei. Og da ble det den her. Så hvis du hvis det et sted der det en dørvakt, og så det egentlig ikke lov for flere å komme inn, og så kommer du, men så kjenner du eieren, så du kommer til dørvakta, med sønnen til eieren, så blir den enda mer presis her. Du kommer med sønnen til eieren. Og sønnen til eieren sier at Vidar, skal få lov å komme inn. Da skjønner vi hvem det Han Vidar, da skjønner vi hvem det Han skal få lov å komme inn. Så kommer Vidar, og han tusler bak sønnen til eieren, og dørvakten sier, ok, hvis du sier det, skal han få komme inn. Det liksom en dimensjon av evangeliet. Vi får komme til Gud i bønn, vi kommer til Gud i himlen, i evigheten på alle mulige måter, ved at Jesus banet en vei og slapp oss inn, for å si det sånn. Men her en annen dimensjon. Hva hvis Vidar gjemmer seg inn i jakka til denne personen? Så når han kommer til dørvakta, så ser ikke dørvakta en gang Vidar. Han ser bare sønnen til eieren. Inni han har Vidar gjemt seg. Og han sier, selvsagt, of course, det ikke noe spørsmål engang. Du får komme inn. Du skjønner, det Bibelen sier i Kolosserbrevet 3:3 at dere jo døde. Det kan vi studere en annen gang, og det har med dåpen å gjøre, som vi skal praktisere i dag. Men hør her, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Du skjult med Kristus. Hva betyr det? Jo, selvsagt kjenner Gud oss sånn som vi han allvitende. Men det noe med din stilling og din plass og din posisjon i Gud. Så når du ber til Gud, eller du står framfor Gud, eller du, håper å si, hele ditt liv, skjult med Kristus i Gud. Du gjemt inn i Jesus. Så når Gud betrakter deg, så ser han rettferdigheten til Jesus. Så ser han renheten til Jesus. Så ser han helligheten til Jesus. Så ser han stillingen som Jesus har som barn av Gud. Du skjønner, grunnen til at vi kan komme med frimodighet framfor Gud, nettopp fordi vi i Kristus. Vi i sønnen. Og hvis dere som kvinner tenker at jo, men det her blir litt sånn kjønnsdiskriminerende, at for Jesus jo sønn. Og hvorfor, for det ikke, Jesus var ikke datter, han var sønn. Skal man tenke at jo, men må vi da være, må alle damer være sønner? Ja, det riktig. Men til gjengjeld, så må alle vi menn, vi må være hans brud. Så det går opp i opp. Så nå vil jeg alle menn skal si med lys stemme, jeg hans brud. 1, 2, 3. Det der kommer jeg aldri til å gjøre igjen i noen preken ever. Det var grusomt. Mens alle damer, du kan si på den måten du vil, jeg hans sønn. Det fordi at vi du skjønner, vår rettighet som sønn ikke bare at vi, her kommer Thomas, jeg har fått sønnerettighet. Det fordi jeg i Kristus. I Jesus har jeg fått adgang inn i det aller helligste. Derfor så liksom et sånt spørsmål jeg av og til får, når man eksempelvis sitter på et fly og kommer i prat med noen da, eller et annet sted, og så kommer det fram at man kristen, og det et spørsmål, jeg vet ikke hvordan det her, men et spørsmål jeg ofte får i Oslo, det ok, så hvor kristen du egentlig? Du sånn skikkelig kristen? Og da, nå pleier jeg ikke å svare dette her, men i dag kan vi med påskemysteriet løse dette her. Hvor kristen du? Du like kristen som Jesus. Fordi du skjult med Kristus i Gud. Du kommer framfor han med samme, på samme grunnlag som Jesus kommer fram for faderen, for du i ham. Det vil si faktisk, nå skal vi være litt radikale her, jo mindre du fokuserer egentlig på deg, både dine negative ting og dine synder og alt det her, og dine meritter og hvor moralsk og overgitt og flink du har vært, jo mindre du fokuserer på deg, jo mer kraft det egentlig i ditt liv med Gud. Og jo mer du fokuserer på ham, jeg kommer i ham, når vi Gud fokuserer på deg og tar seg av deg, og han bryr seg om ditt liv og din hverdag og dine ting, så det ikke det jeg mener, at du ikke skal, liksom, han bryr seg om deg. Men når det kommer til din plass og din frimodighet, hvorfor kan du være frimodig framfor Gud? Jo, fordi nå har jeg fullført, liksom, nå har jeg vært på alle tre påskegudstjenestene. Så nå bør Gud høre mine bønner til uka, for å si det sånn. Det ikke sånn det funker. Om du har vært på alle tre, eller du kom på tampen her på siste møte, eller der i morgen også, så når du ber i uken som kommer, så kommer du på grunnlag ikke av hvor mange gudstjenester du har vært på, ikke hvor grundig du har bedt, du kommer på grunnlag av at du i Kristus. Han ba nok bønner. Han fullførte kravet som måtte til for å komme inn til Faderen. Han har gjort alt det som trengs, og når du i Kristus, så har du verken noe å skamme deg over, men du har heller ingenting å rose deg av. Du kan egentlig gi han ære. Både når du kommer litt nedbøyd og litt skuffet og litt skamfull, så du i Kristus, så kan du gå oppreist. Men samtidig, når du kommer veldig stolt og fornøyd og liksom tilfreds med alle meritter du har gjort, så kan du fortsatt komme ydmyk, fordi det fortsatt I Kristus, uansett tilstand. La oss prøve å se på tre detaljer som gjør dette praktisk. Hvordan påvirker det min hverdag, min tjeneste, mitt liv, å vite at jeg I Kristus? Vi leste disse tre versene og tre setningene om at I Kristus utvalgte han oss, I ham har vi friheten, og I ham har vi blitt arvinger. Så la oss se om vi rekker å ta de tre. Nummer en, kvalifisert I Kristus. For det står at han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Nå håper jeg at jeg ikke bare skal snakke om dette liksom ut fra det å være pastor, men du også, selv om ikke du pastor nødvendigvis, så du også I en tjeneste for Gud. Det egentlig ikke noe som heter fulltidstjeneste og halvtidstjeneste for Gud. Det ikke sånn hvis du jobber 30% I Philadelphia og Ålesund, jeg I 30% tjeneste for Gud. Nei, ditt liv I ham og for ham. Så sånn sett det ikke noe forskjell på at jeg I dag privilegiert og så heldig å få lov å ha denne rollen og gi deg Guds ord. Men vi alle sammen I tjeneste for ham. Så hva det som gjør at du kvalifisert til å være I tjeneste for Gud? Hvordan kan du vite at du har noe å komme med? Du skjønner, det en utrolig trygghet som kommer. En ro, en fred av å slå seg til ro med at jeg kvalifisert I ham. Han utvalgte meg. Jo, visst må mennesker ha tillit til meg og jobben jeg gjør, men jeg kvalifisert. Min frimodighet basert på at jeg I ham. Du skjønner, djevelen, Satan. Navnet hans betyr anklager. Faktisk kan man si at det ganske tett opp til ordet aktor. Du vet hva en aktors jobb I en rettssal. Svogeren min lagde et bilde som egentlig ganske fint av Jesus som vår advokat. Har jeg kanskje ikke fått igjennom notatene I dag, eller kommer han opp? Der har vi en. Med Jesus vår advokat I høyre. Jeg han på tiltalebenken der. Dommeren øverst, og så det aktor anklageren som skal bevise. Han skal diskvalifisere deg. Og bevise hvorfor du ikke har noen rettmessig plass I Gud. At ikke du kvalifisert. Mange tenker at djevelens liksom hovedgreie moralsk fristelse, og det det også. Men egentlig ikke for moralsk fristelse I seg selv. Det for at du skal gå I fordømmelse og føle deg diskvalifisert. Det satans oppgave å diskvalifisere deg. Det vil være sånn at aktoren, og nå mener ikke jeg, bare så du med på hva jeg snakker om, jeg mener ikke at djevelen går nå rundt og har stemmer I hodet ditt hele tiden, ok? Det ikke det jeg sier. Men vi kan kjenne igjen på en måte djevelens undertone, når vår egen stemme eller vi I hodet diskvalifiserer oss. Så et forsøk på å diskvalifisere oss for eksempel, se på det bønnesvaret venninna di fikk. De som prøver å være det som jobber med å kanskje bli gravide, og har ikke fått det til. Og så ser man et annet par som har slåss med det samme, prøvd å få hjelp av leger og så videre. Ikke som Ray Bevan, som han sa på slutten av et møte, han sa, han var litt sånn dårlig tid, så på slutten av møtet så sier han, there's somebody, jeg fikk ikke kunnskap, så there's somebody here who cannot have babies. If that's you, come and see me afterwards. Det kom veldig, det ble veldig, veldig feil. Det var ikke det han mente. Men det kan være et ganske reelt eksempel, og vi har mange sånne par I menigheten som vi veileder, hvor kanskje deres nære venner fikk sitt mirakel, fikk sitt gjennombrudd, mens de har ikke fått sitt enda. Det typisk sånn djevelmateriale til å si ja, det nok en grunn til det. Gud har nok et spesielt øye til de, mon tro hva som galt med deg. Dine bønner sikkert ikke like tunge. Din tro sikkert ikke like utviklet. Du sikkert liksom ikke den renheten og helligheten som de har. Kan du kjenne igjen hvordan det liksom aktorens rolle å bruke anledninger I livet til å diskvalifisere? Eller til å bare si til, for eksempel når jeg var tenåring, og liksom se så ivrig og brennende venninna de Se så overgitt hun Det en grunn til at der liksom skjer det ting, og når hun ber for folk, så blir de glad, og du ser de liksom blir berørt, mens når du ber for folk, så begynner de å gjespe. Nei, det var ikke helt sånn, men... Men anklageren, aktoren, vil diskvalifisere deg ved brutal bruk av sammenligning. Og her kommer noe av hovedpoenget. Problemene. Jeg går opp I fister for tidlig. Problemene. Starter når vi blir med på samtalen og prøver å forsvare oss. Ikke sant? Hvis anklageren kommer og sier at hvem det du tror du Hvordan kan du tro at du har en tjeneste, at du har noe å komme med? Og så blir jeg med på den og sier, jo, men det virkelig grunn til det. Jeg har ganske mange bra ting, altså. Og nå det fint med positiv selvsnakk og sånn, men jeg har funnet ut at jo mer du prøver å svare aktoren på at jeg bra nok, jeg har Gud all grunn til å velge meg, han faktisk heldig som har meg. Jo mer jeg forsvarer meg selv, jo mer mater jeg aktoren med grunn til å anklage meg videre. Så jeg har funnet ut at hvis fienden, hvis på en måte den stemmen, la oss kalle det aktoren, kommer med den anklagen, så har jeg funnet ut at den beste responsen ikke å si, jo, men jeg ikke så verst, jeg ikke så ille. Det beste svaret å si, ikke snakk med meg, snakk med advokaten min. For han har ordnet saken. Jeg kvalifisert I ham. Du må ikke begynne å bråke med meg om min kvalifikasjon. Og nå forstår vi at for å få ansvar og tillit og verv, så det kvalifikasjoner, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om den dype kvalifikasjonen, den vissheten om at jeg har en kvalifikasjon, en plass, at det finnes en hensikt med livet mitt, at Gud har en plan for meg, at jeg har en rettmessig plass, jeg kvalifisert I Kristus. For det som veldig, veldig bra, at min rettferdighet ikke I meg, den I Kristus. Det betyr at jo mer jeg prøver å argumentere med hvor bra jeg eller argumentere litt med hvor dårlig de andre ikke sant? Det liksom typisk det også, at du liksom enten prøver å si at jo, men jeg har fortjent dette eller si, jo, men det, jeg vet om andre som ikke har fortjent det, og de gjør det likevel, så. Ikke sant? Men du finner aldri noen vei I kristelivet. Vi har enten boostet opp dine egne kvalifikasjoner, eller ved å trykke ned noen andres. Nei, frimodigheten I det kristne livet, kommer av å slå seg til ro med I Kristus, utvalgte han meg, før verdens grunnvoll ble lagt. Ikke snakk med meg, snakk med advokaten min. Du skjønner, jeg vet litt om saken med sammenligning. Og jeg har lagt merke til disse møtene jeg har hatt med dere her I helgen, så har jeg hatt et par historier og en del referanser til min pappa, Åge. Mer enn jeg pleier, ikke så ofte jeg fletter inn han, men jeg skal gjøre det en gang til. Fordi at mange av dere kjenner han, Og jeg vet litt om sammenligning når man sønn av Åge. Og man står overfor en situasjon og skal ta over stafettpinnen og lederskapet av liksom en av Norges mest markante forkynnere og kristne lederskikkelser. Tro meg, jeg vet bitte litt om angsten og greia som kom og fighten opp I huet. Med å høre en fantastisk pappa formidle, forkynne, og så tenker du, de der ute I verden kommer ikke til å forstå, de vil alltid tenke at du pastor bare fordi faren ga deg det, for de skjønner ikke de prinsippene I det hele tatt. Mens I kirken så vil de alltid sammenligne meg med Åge, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, det blir ikke bra. Og jo bedre pappa var, og jo mer som skjedde med hans tjeneste, jo mindre tenkte jeg at jeg noen gang ever kommer til å være I nærheten av å gjøre det der. Det hadde hjelpet hvis han var litt dårligere. Da kunne jeg liksom følt meg, rart, hvordan vi får selvtillit når andre sliter. Vi skal bare sånn, dette som intern pastorvits. Noe av det beste når man besøker andre store konferanser, det når du ser en teknisk feil med storskjerm. Jeg blir så glad. Tenker, det ikke bare hos oss. De gjør sleit med teknikken. Mange her vil ikke forstå hva dette for noe, men det gir ingenting kan bekrefte din selvtillit så mye som å se en sånn feil. Men hør jeg vet lite grann, og nå skal dere vite, I dag I 2024, så fryder jeg meg, bare mens jeg har vært her, og hører hvor mange historier, hvor mange som har blitt velsignet av min pappa, hvor mange som takknemlige av min pappa, og du skal vite, fortsett med det, fordi denne kampen vant jeg å bli ferdig med for noen år tilbake. Så nå kjenner jeg bare takknemlighet og fryd meg og stolt over avtrykk og frukten av min pappas tjeneste. Men I starten så var det litt vrient når du kommer på et sted med litt sånn usikker, ung forkynner, og liksom du litt nervøs på om dette her funker og det går I mål. Og første du møter deg, ja, det ja, Thomas Olsen. Da pappaen din var her I 1978, da ble det vekkelse.
Ble det det,
ja? Ja, så nå har vi forventninger. Gud skal gjøre store ting I kveld. Ja, skal han det? Har dere snakket med han? Jeg vet ikke. Ikke sant? Alle hadde fantastiske historier om Åge. Du kom et sted, ikke sant? Du var usikker på om du helt tatt kom til å klare å fullføre en preken. Så kom du og sier, ja, da faren din var her, da ble jeg helbreda I armen og I huet og I ryggen, og bilen min ble bra, og jeg ble 10 kilo lettere og ble brun. Nå har vi store forventninger til hva Gud skal gjøre I kveld, og jeg bare, nei, jeg vil ikke. Og tenker, her kommer pappa og har liksom bare, det ble vekkelse når han var på besøk. Her kommer jeg med mine klovnerier. Skal prøve med et eller annet greier. Jeg husker, jeg var gjestetaler et sted, helt sann historie, sitter på toalettet, og dette, I en del sånne moderne kirkebygg, så det jo, og det var sånn toalettbesøk som kan ta litt tid, og dette sånn moderne kirkebygg, hvor det lyssensorer på do, ikke sant? Hvor det sånn at hvis du, at lyset skrur seg på når noen går inn, og så hvis det stille lenge nok, så skrur det seg av. Og jeg sitter inne på en bås, har ikke telefonen med meg, som man bør ha på do, og så går lyset av. Og da skjønner jeg, og det helt mørkt, ikke sant? Så jeg må, du vet hva man gjør, man må få sensoren på igjen, ikke sant? Så jeg, men så skjønner jeg at den sensoren jo ikke inne på båsen, den ute I rommet. Så jeg skjønner at for å få lyset på igjen, så må jeg åpne døra, og så må jeg, Men jeg vet hva som skjer da. Jeg har sånn typisk flaks at akkurat mens jeg sitter der, så kommer noen inn, ikke sant? Ja, se da, Thomas. Ja, skal preke I kveld. Åndens frukt tema. Så jeg skjønner, jeg må velge enten som jeg gjør det greia der, og det tør jeg ikke, eller som jeg venter. Så jeg valgte å vente og tenke, snart kommer det noen inn. Og da kommer lyset på igjen. Og det kommer noen inn, men da innser jeg at dette her blir jo veldig, veldig rart. For den personen som kommer inn I et mørkt rom, ikke sant? Og tenker at her det ikke noen. Men I det de går inn, så slår lyset seg på, så de tenker, ja, men her det tomt og fint, og så tar de døra mi selvfølgelig da, av de 4 de kunne, og den jo låst. Og nå det veldig rart, så det man lurer på, når noen går inn I det rommet, og lyset går på, så skjønner jeg, nå tror de at det tomt der, og da lurer på, burde jeg si noe nå? Og hva skal jeg si? Ikke sant? Hallo? Men jeg velger da å være helt stille. Og håper at de tar I en annen dør, men de tar I min dør. Og nå skjønner jeg, nå blir dette bare rarere og rarere. For det var stille når de kom inn, og de kom inn I et mørkt rom, og så går slå lyset på. Nå de veldig nysgjerrig på hvem sitter I den båsen. De skjønner at den personen har sittet der lenge, og han tøkker en gang si noe. Og så setter han seg på båsen ved siden av, og så skjønner jeg, nå begynner egentlig bare en ventekonkurranse her. På hvem, fordi jeg tenkte liksom, hvis jeg skyndte meg, kan jeg løpe og vaske hendene, og så, men jeg tok ikke sjansen på det, så jeg venter og venter og venter, og etter 40 minutter kjente jeg på et slags brorskap. Neida, det gikk ikke så lang tid. Men til slutt så gir han opp da, og så, men jeg vet at han veldig nysgjerrig på hvem jeg var, og så går han ut og vasker hendene, og så fikk han ut, jeg puster lettet ut og tenker, ah, dette går noe bra, og så går jeg ut, åpner døra, og så står, hallo, ja, tar sin tid. Det det som skjer når jeg på besøk. Med Ågevara ble det vekkelse, mens jeg dummer meg ut på toalettet. Ikke sant? Det total fiasko. Kommer til å bli kirkehistoriens største antiklimaks. Problemet når jeg begynner dialogen. Og sier, nei, men jeg ikke så ille, skjønner du. Pappa kunne preke ganske lenge av og til. Så det ikke så, jeg har noen ganger, synes jeg, det har vært nesten opp og nikket på sammen. Nei, vet du hva? Det helt håpløst å begynne å diskutere med aktoren. Jeg så glad for at det kommer en sånn utrolig frimodighet, tro og trygghet av å fortelle aktoren, ikke bråk med meg og min kvalifikasjon. Jeg vet at jeg den jeg I Kristus. Så må jeg vokse som menneske, og vokse I karakter, og vokse I, på en måte I mitt liv I Gud. Men du klarer ikke å rokke ved den grunnleggende åpenbaringen om at jeg kvalifisert, og Gud har kalt meg og utsendt meg, akkurat som han har kalt og utsendt deg, fordi det ikke I meg, det I Jesus Kristus. Jeg kvalifisert? Hvilken fantastisk trygghet å ha. Og årets påskemysterium setter deg fri fra all sammenligning. Hør her, ikke bare du kvalifisert I Kristus, skal ta nummer 2 veldig, veldig effektivt. Du også benådet I Kristus. Benådet I Kristus. For det sto, I ham har vi friheten kjøpt med hans blod tilgivelse for syndene. Du vet, amerikanske presidenter, de har myndigheten til å benåde straffedømte I sin presidentperiode. Noen har faktisk noen presidenter I det de nesten på vei ut av kontoret. Blant annet Bill Clinton gjorde det, hvor han nesten, jeg håper å si, det var bare noen timer igjen av hans presidentskap, og noe av det han gjør I sine siste timer å benåde straffedømte. Og det en rettighet han har, og da det sånn at den personen fri, og fri fra skyld, og det en spesiell lov, men sånn det. Og noen ganger det ganske kontroversielt hvem de velger å benåde. Poenget mitt ikke å si om det systemet bra eller ikke, men en ting sikkert. Når den amerikanske presidenten benåder noen I sin presidentperiode, så begynner ikke den personen å argumentere for hvor uskyldig de Det veldig dumt. Hvis jeg sier, du benådet, ja, nå skal jeg virkelig bevise at jeg uskyldig. Nei, hvis du starter det sirkuset der, da begynner rettssaken igjen. Da kan man fort bevise din skyld igjen. Nei, du må ta imot benådningen og si, nå en fri mann. Jo, men vi vet du skyldig. Ikke snakk med meg, snakk med han som benådet meg. Du skjønner, noen mener at hvis man forkynner Guds nåde og forkynner rettferdigheten vi har I Gud og forkynner tilgivelse, så blir det ikke nok omvendelse og anger for synd. Jeg vil påstå at sunn undervisning av nåden gjør det motsatte. For når jeg skjønner at jeg blitt benådet, så har ikke jeg noe lenger å bevise. Hvorfor skulle jeg kamuflere min synd og ikke være ærlig og bekjenne og snakke sant om det som min utilstrekkelighet? For jeg jo benådet. Det det som så deilig denne himmelske rettssalen, at jeg trenger ikke krangle med aktoren. Snakk med advokaten min. Han har tatt saken. Han sonet all min synd. Og det ikke at jeg trenger å holde opp noen fasade om hvor fullkommen og hvor hellig og hvor åndelig jeg. Jeg kan være dønn ærlig, for jeg benådet. Så når du forstår Guds nåde, så blir du ikke mer lunken I forhold til å vokse liv med Gud. Du får bare litt mer fred til å snakke sant og være ærlig, og til og med vokse og korrigere ting, for jeg benådet ikke av meg selv, ikke av mine prestasjoner, ikke av hverken min mangel på ting eller min ferdighet på ting. Jeg benådet av ham I Kristus. Det fantastisk. Hvis du noen gang har den stemmen, hvordan kan du stå her og lovsynge? Du som har gjort sånn og sånn. Hvordan kan du tro at noen burde høre på det du har å si? Hvordan kan du tenke du skal være en frimodig kristen I et klasserom der andre flinkere med ord enn deg? Disse stemmene, hvordan kan du tro at du passer inn I kirken I dag med de tingene som du sliter med? Disse anklageren prøver seg på alle slags mulige måter og utnytter også våre svakheter. Det et nydelig forsvar og en nydelig sannhet for kirken, at ingen av oss her på grunn av oss selv. Dette fellesskapet av de utilstrekkelige. Men vi her på grunnlag av en I Kristus. Jeg elsker illustrasjonen med høydehopp. Hvis det en høydehoppkonkurranse, så det om å gjøre å komme til finalen. Og for å komme til finalen må du hoppe 2 meter. Og så kan man si at alle de som I finalen, de har hoppet 2 meter. Religion litt sånn. Hvis du hopper på dette nivået, så det kvalifisert. Og alle som hopper over 2 meter, innenfor, de som hopper under 2 meter, utenfor. Religion produserer enten stolthet fordi du klarte det, eller skam fordi du ikke klarte det. Evangeliet ikke at Gud senket lista og sa at nå skal vi gjøre det mye lettere her, det blir for mange regler, jeg ser dem. Det ikke det som nåden, at den nytestamentlige guden kom og sa, nå skal jeg bli snille Gud. Gud den samme. Hans lov den samme. Hans krav til rettferdighet alltid vært det samme. Så nåden ikke at Gud senket lista, det at han hevet lista, så ingen skulle kunne skryte. For selv de mest fullkomne fariserne hoppet bare 20 centimeter I forhold til kravet Gud hadde. Men det Jesus Kristus gjør, at han tar startnummeret ditt. Han tar startnummeret mitt. Han tar vårt navn og hopper for oss. Whoops! Vi kvalifisert. Nå vi I finalen, men hvor dumt blir det å stå I denne finalen og enten være skamfull over hvor lavt jeg hoppet, eller stolt over hvor høyt jeg hoppet. Vi jo her på grunn av den ene Jesus Kristus. Han innfridde kravene. Det I Kristus jeg det helt tatt kan være medlem I en kristen forsamling. Det I ham. Og det kommer en, hva skal jeg si, det en tosidig greie. Du får både ydmykhet og frimodighet. Jeg må få pianisten opp her, sånn at jeg får en påminnelse om at jeg må avslutte. Evangeliet, hør her, gjør en både ydmyk og frimodig. Selv når jeg snubler, så kan jeg stå oppreist fordi det I Kristus jeg lever. Selv når jeg lykkes og har suksess, så kan jeg knele og kaste ned mine kroner, for det I Kristus jeg lever og beveger meg. Skjønner I oss selv, så går jakten på status, og frykten for skam går hånd I hånd. De to du skjønner, fordømmelse og stolthet mye nærere søsken enn det vi tror. Men I Kristus, så det sånn at alt som stolt mot Gud, må kaste sine kroner ned og bøye kned, mens alt som skamfull for Gud, sier, reis deg opp, ta din seng og gå. Det I Kristus vi kan bevare vår ydmykhet. Det I Kristus vi kan bevare vår frimodighet. Det tredje og det siste at vi arvinger I Kristus. Vi arvinger. Vi leste I ham vi også blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det. Det interessant at vi lever I en tid hvor mennesker veldig opptatt av identitet. Hvem jeg? Og noen ganger kan det virke som en veldig frihet at hver og en av oss skal finne ut hvem vi Egentlig det en ganske stor byrde. Og spesielt hvis du skal få det allerede fra barnehagealder, at nå skal du finne ut hvem du og hvilken identitet du skal ha for en byrde å legge på en generasjon av unge mennesker. Jeg så glad for at jeg kan si at jeg en arving I Kristus. Jeg har mine naturlige, hva skal jeg si, arv både biologisk og juridisk. Jeg arver noe av det mine foreldre og jeg arver noe av det mine foreldre har. Jeg har faktisk et det ble en sånn Åge-seminar dette, men jeg har et bilde av min sønn til høyre og Åge til venstre på samme alder. Det ganske sjukt. Det Mikkel til høyre og Åge til venstre. Og man skjønner jo når man ser bildet at ting går I arv. Her det gener. Her det DNA I kroppen som gjør at det noe biologisk som gjør at man ligner. Det interessant. Kan man høre at nå ligner du på faren din? Jeg takknemlig for mitt opphav. Jeg tror ting ment å gå I arv. Men det med arv kan også være veldig komplisert. Noen kjenner at mønstrene som går I arv I min familie ikke noe særlig. Noen opplever kanskje at man blir satt I en bås med arv. Og sier at jo, men han sånn fordi mora hans var sånn, og tanta var sånn, og onkeren var sånn, og det typisk den slekta. Det sa de om Jesus også. Ikke dette tømmermannens sønn, sa de. De sa bare, ikke det den familien? Ikke det det noe særlig? Skjønner jeg fort gjort at disse tingene kan bli veldig, veldig komplisert. Da det veldig herlig å vite at vi arvinger I Kristus. Vet du hva det betyr? Det betyr at du arver noe av det Gud og du arver noe av det Gud har. La oss lese et siste bibelvers, Efesbrevet 1:18. Må han gi lys til deres hjertes øyne. Og det så bra. Jeg må bevare selvbeherskelsen når jeg leser dette her. Må Gud gi lys til deres hjertes øyne, så dere får innsikt I det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror. Hør her, ung og gammel, men ikke minst ung. Det finnes en verdighet og en frimodighet, I mangel av bedre ord, litt sånn hellig selvtillit, som kommer av å vite at du en arving av Gud. Og du vet, når min sønn, Theodor, hva han eldst, når han kommer og skal ha kveldsmat, så kommer ikke han, for han kommer opp I stua vår I øverste etasje, så kommer ikke han opp, og så sier han, «Å, far, jeg ønsker kveldsmat!» Om du bare måtte kunne gi meg kveldsmat I aften. Åh, du har gitt meg kveldsmat før. Om du kan gjøre det igjen, kjære far. Om jeg kunne få kveldsmat. Åh, det skulle vært en mektig øyeblikk om du kan gi meg kveldsmat. Hør her. Det tid og sted og rom for inderlige bønner. Jeg kneler, om ikke hver dag, så I hvert fall ukentlig. Kneler og roper til Gud. Noen hørte en annen her om dagen. Hvordan forbereder man seg til prekner? Tears and knees. Tårer og knær. Så jeg for kneling. Men jeg liker noe I måten sønnen min kom på. For han sier ikke, åh, far, jeg får kveldsmat. Vet du hva han kommer og sier? Husk, han tenåring da. Han kommer og, pappa, hva har vi? Og det kan høres litt arrogant ut, men det egentlig et veldig bra spørsmål. Pappa, hva har vi? Hva finnes I skapet? Du skjønner, jeg tror at som kristne så finnes det en sult. Og jeg veldig bra at også en ung generasjon, jeg ser det i ungdomsmiljøer over hele Norge, at det finnes en lidenskap, det finnes en sult, det finnes en person. Alt det bra. Men vi må også passe på at ikke bare vi på tiggerferd hos Gud, men at vi sønner som på oppdagelsesreise i Kristus. Og så finner ut, pappa, hva har vi? Hva finnes i min arv? Hva finnes i dine løfter? Hva det ditt ord sier om min identitet, om hvem jeg Hva sier den om legedom? Hva sier den om min rettferdighet? Hva sier den om min posisjon i Jesus Kristus? Det fantastisk at når vi arvinger til Gud, så vi arvinger til noe av det Gud Så det betyr at du kongesønn og kongedatter. Det betyr at du del av et hellig presteskap, et guddommelig folk, et eiendomsfolk som Gud har utvalgt. Du har blått blod i dine årer, fordi du av Guds DNA i Kristus, så du i ham. Du har arvet noe av det Gud og du har arvet noe av det Gud har. Det ikke en dårlig bønn å be til Gud, og ikke bare si, kjære Gud, kan du gi meg en slant av ditt nærvær, men å komme framfor Gud og si, far, vis meg hva vi har. Vis meg arven. Gi meg hjertets opplyste øyne, så jeg får se hvilket håp du har kalt oss til, og hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror. Amen. Amen.